Hún sagði að það hefði ekki verið neinir álaga blettir.
Hérna, nei. Já. Það var ekki.
Þetta er slíkt.
Það var á höfðu einn hól sem ekki mátti slá. Og það var álítið. Það er álaga honum. Ekki veit ég hvað það var. En hann var aldrei slegin, en við vonuð. Það var eins og leiði á hólun.
Það var eins og leiði á hólun. Ég átti, vissi með nokkuð hver það átti að liggja.
Ég svolfur, þetta er Karlsbrekku. Það hýtti Sólstaðir Karlsbrekkan.
Nú, já, hver var þessi Rólfur?
Það veit ég ekki hugmyndin. Hann var bara bóndi á í Karlsbrekku.
Vissi með nokkuð hvenær hann hafði verið uppi?
Nei, það er lífi sem veit engin. Eða ekki ég.
Já. Það.